valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, mirëmëngjes, ju përshëndesim nga studioja e Radios Evropa e Lirë në Prag dhe ju ftojmë të ndiqni edicionin orës 9 nga përmbajtja e cilit veçoj. Të hënë më 2 marë se Uleksi zhvillon gjykimin e parë në Kosovë që nga vendosja këti misioni. Ambasadori rus në Organizatën e Kombeve të Bashkuara Vitali Churkin akuzon OSBE-n se ka dështuar për të penguar luftën e vitit kaluar në Gjeorgji. Analistët në Prishtinë vlerësojnë pozitivisht miratimin e rezolutës për integrimin në Bashkimin Evropian. Për këto dhe zhvillime tjera na ndiqni në vazhdim, ndërsa fillimisht japim lajmet. Prishtinë. Gjykatës dhe prokurorët e misionit e Uleksit në Kosovë kanë caktuar për të hënën më 2 mars në Mitrovicë gjykimin e parë që nga fillimi i punës së këtij misioni. Fjala është për një vepër penale kundër dy personave të cilët akuzohen për vjedhje të rëndë në tetor të vitit 2007 të kryer në komunën e Leposavicit. Bëhet ditur se trupin gjykues në këtë proces do ta përbëjnë vetëm përfaqësues të Uleksit. Kombet e Bashkuara. Ambasadori rus në Kombet e Bashkuara Vitali Churkin ka akuzuar Organizatën për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian se nuk ka bërë sa duhet për të nguar luftën e fundit në Gjeorgji, e cila pati rezultuar me invadimin rus në këtë vend. Churkin, duke folur në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, ka thënë se OSBE-ja aspak nuk e ka përmbushur rolin e saj dhe nuk ka qenë në nivel të përgjegjësisë që është instrument i rëndësishëm për garantimin e sigurisë në hapësirën euroatlantike. Stamboll. Shoqata e pilotëve turqë ka kuptuar se turbulenca e shkaktuar nga aterrimi i një aeroplani të madh vetëm 2 minuta para rritjes së aeroplanit të kompanisë Turkish Airlines në aeroportin Schiphol të Amsterdamit mund të jetë shkaktari i fatkeqësisë. Sipas kësaj shoqate, një Boeing 757 ka shkaktuar turbulencë të madhe në cilën ka rënë aeroplani turk, i cili ka filluar të humbë lartësinë me një herë. Por pilotët turqë nuk kanë thënë se kanë pasur informacione nëse aeroplani Turkish Airlines ka mbajtur distancën e duhur për aterrim. Karolina Veriore. Presidenti Amerikan Barack Obama ka deklaruar se operacionet luftarake të Shteteve të Bashkuara në Irak do të përfundojnë më 31 gusht të vitit 2010, por në këtë vend do të mbesin 35.000 deri në 50.000 ushtarë, si përkrahje qeverisë irakiane dhe forceve të sigurisë. Gjatë fjalimit në një bazë të marines amerikane në Karolinën Veriore, Obama ka theksuar se Iraku edhe më tutje nuk është i sigurt dhe se këtë vend e presin ditë të vështira, por ka shtuar se administrata e tij parashikon të drejtojë të gjitha trupat nga Iraku deri në fund të vitit 2011. Ndoqët bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyrë e shtypit në Prishtinë, të cilën sot e ka përgatitur korespondentja jonë atje, Edona Peci. Mirëmëngjesi, Edona.
Mirëmëngjesi.
Edona, çështja e mbajtjes ose jo të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë vazhdon të mbetet temë e cila diskutohet në qarqe të caktuara. Ka diçka shtypi sotëm për këtë temë?
Po, në fakt, çështja e zgjedhjeve parlamentare ka qenë dhe temë diskutimi e takimit të djeshëm të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën, i cili u mbajt në Vjenë të Austrisë. Takim ky ku diskutua dhe mbi kërkesën e lancës për armërinë e Kosovës për rishqyrtimin e vendimit të mëparshëm të shefit të ICO-s Peter Fajs për mbajtjen e zgjedhjeve të përditshme në Kosovë. Lidhur me këtë, përditshmja zëri në fazën e parë ka shkrimin me titull ICG i jep të drejtë Fajsit në përkrahjen e vendimit të Sejdiut për zgjedhjet parlamentare. Vendim ky ndaj së cilit sipas gazetës ka reaguar dhe partia opozitare AAK. Zëri citon përfaqësuesin e Aleancës për Armërinë e Kosovës Adrian Gjini, të ketë thënë se subjekti politik AK nuk do të dorëzohet, nga se, siç ka thënë zotri Gjini, vendimi për mbajtjen e zgjedhjeve parlamentare në 2011 është një vendim politik dhe se AK kërkon një qëndrim legal. Ndërkaq, Gazeta Kosova Sot në editorialin e saj e cilëson si definitiv vlerësimin e ICG-s për mbajtjen e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Sipas kësaj të përditshme, takimi i djeshëm në Vjenë ka bërë edhe një herë të qartë se tashmë puna e zgjedhjeve parlamentare ka marrë fund dhe se ato do të mbahen sipas afatit kushtetues. Pjesë e konkluzioneve të mbledhjes së fundit të grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën sipas shtypit janë dhe ato mbi të arriturat gjatë një viti prej se Kosova shpalli pavarësinë, si dhe mbi procesin e formimit të forcës së sigurisë së Kosovës.
Edona, verdikti i fundit i Tribunalit të Hagës lidhur me krimet e kryera nga pushteti serb në Kosovë vazhdon të ketë jehon atje. Ke zgjedhur diçka në këtë temë nga shtypi sotëm?
Vendimi i gjykatës ndërkombëtare në Hagë për lirimin nga akuzat e ish-kryetarit të Serbisë dhe shqiptimin e dënimit prej 15 deri në 22 vjet burg për 5 të akuzuarit e tjerë lidhur me krimet në Kosovë gjatë vitit 1999 vlerësohet si dënim i merituar në një editorial që përmban gazeta Koha Ditore. Sipas këtij shkrimi shkruar nga Flaka Surroj, dënimi për 6 akuzuarit është i vogël në krahasim me veprat e kryera, një pjesë të cilave ku Surroj ka qenë dëshmitare rrëfehen nga autorja e shkrimit. Dënimi i 5 akuzuarve në Hagë nga gazeta Bota Sot vlerësohet si një argument për pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, institucion ky i cili pritet të jap një mendim për legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës gjatë viteve të ardhshme. Në artikullin e Bota Sot për temën e fjalë flasin ekspertët kosovar për marrëdhënien ndërkombëtare, të cilët thonë se dënimi i 5 ish zyrtarëve serb do të jetë një dëshmi shtesë që arsyeton shpalljen e pavarësisë së Kosovës.
E dona të çfarë ke veçuar përfund kësaj pasqyre shtypi?
Do të veçoja grevën e punonjësve të shëndetësisë në Kosovë, e cila ka hyrë sot në ditën e 5. Asnjë shpresë për zgjidhje është titulli i gazetës InfoPress për çështjen e fjalë, ndërkohë sipas gazetës Express, sindikalistët shëndetësor kanë pohuar se tashmë kjo grevë mund të radikalizohet me protestë.
Të nderuar dëgjues, kjo është pasqyra e shtypit nga Prishtina, ndërkohë që edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë vazhdojmë nga studioja qendrore në Pragë. Miratimi i rezolutës për integrim në Bashkimin Evropian nga ana e Kuvendit Kosovës, sipas analistëve në Prishtinë, paraqet një hap pozitiv që tregon vullnetin politik për integrime. Por një herë analistët tërheqin vërejtjen se integrimi në Bashkimin Evropian është një proces i gjatë që kërkon reforma të brendshme në të gjitha fushat dhe nuk ka të bëjë vetëm me vullnetin politik. Holsi në këtë temë sjell kronika përgatitur nga Zjadin Gashi.
Profesori i çështjeve juridike Mohamed Kelmendi vlerëson se rezoluta e djeshme e Kuvendit për integrimin e Kosovës në BE politikisht paraqet një hap pozitiv, por ai rikujton institucionet se Kosova mbetet ende shumë larg këtij procesi, marr parasysh gjendjen e saj të brendshme politike, ekonomike e sociale.
Duhet një punë e madhe në fushën ekonomike, shumë pavarësia është jashtëzakonisht e madhe, duhet rregullim në fushën sociale, duhet rregullim në fushën administracionit. Duhet rani dhe siguria me funksionu, duhet sovereniteti dhe tërsia territoriale, duhet të bëhet integrimi të gjitha minoritetet që janë në shoqërinë kosovare, pastaj në fushën e gjyqësisë. Në qoftë se një lan ty të mbetet në gjykat, 10 vjet pa zgjidhur, nuk ka të bëjë me përgatitjen e gjyqësore të cilat e kanë gjykatat në një vend tjetër të Unionit Evropian.
Ndërkohë Venera Hajrullahu, drejtore Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile, vlerëson se rezoluta paraqet një deklaratë që dëshmon konsenzusin politik të gjitha grupeve parlamentare në Kuvend dhe si e tillë është e dobishme. Hajrullahu tha se çdo lëvizje që tregon gatishmërinë për integrime është e mirëseardhur dhe pozitive, por njëkohësisht ajo e sheh si mangësi paraqitjen e afateve kohore për zbatimin e disa obligimeve dhe sheh gati si të pamundshme përmbushjen e këtyre afateve kohore.
Mendoj se janë ambicioze në mas që e bëjnë të paralizueshme në kohë një pjesë madhe të planit, konkretisht një numër i madh i veprimeve të propozuara sipas planit do të ishte dash zbatohen në 3 muajin e parë të këtij viti. Marr parasysh se tash jemi në fund të shkurtit dhe rezoluta dhe plani veprimit sa po është prezantuar, vetvetiu e bën gati të pamundur arritjen e afateve kohore që janë parashtru.
Si çështje më ngushtme për Kosovën në procesin integrues, Venera Hajrullahu e sheh procesin e studimit të fizibilitetit që pritet të bëhet nga Komisioni Evropian për ta vlerësuar pozicionin e Kosovës kashi Bashkimit Evropian.
Mendoj se sfida më urgjente aktualisht në agjendën e integrimit evropian për Kosovë qëndron në raport me realizimin e studimit të fizibilitetit për Kosovë, do të thotë nga një raport fizibiliteti kalohet në një studim të situatës socioekonomike të Kosovës që hulumton mundësitë e lidhjeve të marrëdhënieve kontraktuale me BE-n.
Në anën tjetër Mohamed Kelmendi thotë se të gjitha vendet e këtij rajoni janë shprehur aq shumë herë të gatshme për integrime, por kur kanë filluar procesin e bisedimeve me BE-n, kriteret e kërkuara kanë dëshmuar se rruga e tyre do të jetë shumë e gjatë, duke përfshirë në këtë rreth edhe Kosovën.
Dëshiroj që institucionet e Kosovës të bëjnë mobilizimin e forcave të afta, të cilat kanë njohuri në lidhje me fushat e tilla, të mobilizojnë kodet qeverisë për të zgjidhur këto probleme, për të krijuar një terren të përshtatshëm që në parmen jo tafesh, por të largët ndoshta mas 10 vjetëve të ndarsohemi në kodet të Unionit Evropian. Këto çështje të tjera deklarimit politike, deklarimit të kuvendit, deklarimit të politikanëve, të kryeministës ose të kryetarit, jo vetëm deklarimit të qefit, të cilat çdo kush ka qef më kanë shpejt më integruar, por është një punë shumë e madhe.
Me rezolutën e djeshme, Kuvendi i Kosovës rikon konfirmoi ka dëshmërinë e institucioneve për përmbushjen e kriterave për integrim në Bashkimin Evropian. Po ashtu rezoluta kërkon fuqizimin e dimensionit evropian në Kosovë në fushën e sundimit të ligjit, parashëh reforma në gjyqësi si dhe shtrirjen e autoritetit qeverisës në gjithë territorin e Kosovës. Sidoqoftë, ajo nuk paraqet një akt obligativ, por paraqet vullnetin politik të institucioneve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kronika radhës vjen nga Shkupja. Analistët në Maqedoni konsiderojnë se partitë politike shqiptare në opozite kanë vështirë të ruajnë unitetin. Ata thonë se kjo ndodhë për shkak se partitë nuk kanë platforma politike, ndërsa unitetin e kanë mbështetur në grupet e interesit dhe në përfitimet nga pushteti. Kronike përkaditur nga korespondentja jonë Zërjeta Hajro Jahjaga.
Analistët politik vlerësojnë se mos konsolidimi i opozitës shqiptare dobëson edhe më shumë pozicionin e faktorit politik shqiptar në pushtet kundrejt atij Maqedonas. Së fundi me largimin e deputetit Besim Dogani nga Partia Demokratike Shqiptare në opozitë, me shras kjo parti nga 11 deputet, gjithsej sa kishte pas përfundimit të zgjedhjeve parlamentare, mbetet me 6 deputet. Duket qartë se partitë politike shqiptare nuk janë mësuar të veprojnë në opozitë, thot Avzi Mustafa, kryetari i Unionit të Intelektualëve Shqiptar në Maqedoni, duke nënvizuar se një situatë e tillë do të ndikojë dhe në bllokimin për një kohë më të gjatë të zgjidhjes së çështjeve të hapura me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Mendoj se pa opozitë punët nuk do të shkojnë ashtu si duken, por arsye se opozita çdo herë është një korrigjuese e gabimeve që i bën partia që është në pushtet.
Nga ana tjetër, Nasir Ziberi, politikolog, thot se erozioni i vazhdueshëm i opozitës shqiptare, e cila reflekton një anemi të pabërballueshme në momentin kur duhet të nxjisë procesin e realizimit të kërkesave të shqiptarëve të Maqedonisë, do të ketë pasoja fatgjata.
Pushteti në këtë periudhë faktikisht ndjehet shumë komod dhe nuk ka korektori cili do të bëj vërejtje në aplikimin dhe praktikimin e politikës pushtetit dhe qeverisë. Nuk ka kusht jep sugjerime, ide dhe propozime alternative. Dëmtohen proceset e përgjishme dhe sidomos i bëhet dëm shoqëri shqiptare në Republikën e Maqedonisë.
Ndërkaq, Avzi Mustafa thot se partitë politike shqiptare nuk arritën të mësojnë të vepruarit si parti politike në opozitë. Kjo dëshmon për brishtësinë e kapacitetit demokratik brenda tyre.
Nuk mund të them se ekzistojnë Maqedoni parti politike të mirëfillta, por ende kisha thonë se anohen nga klanet politike. Dhe pikrisht këtu bijin të gjitha partitë. Dhe me thonë, ne mbështesim jo platformën e partijës politike, po mbështesim persona të cilët u theqim.
Mungesa e kapacitetit për të funksionuar si parti e fuqishme politike shqiptare në opozitë është pasojë mos respektimit të parimeve të demokracive parlamentare, nënvizon Nasir Ziberi, politikolog.
Ata janë tërsisht të diskordinuara dhe apatike në letargji gjatë të qenunit në opozitë. Ndërsa kur janë në pushtet, ata janë shumë monolite dhe ndjenë shumë të sigurta dhe shumë të forta. Kjo është rezultati mungesës e pjekurisë politike në përgjësi të elitës shqiptare në Maqedoni dhe rezultat i instrumentalizimit të këtyre elitave nga pushteti dhe qeveria.
Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Para se të ndahemi, ju akujtojmë se edicionet radhës në programin Shqip të Radios Evropa e Lirë mund të ndishtë në orët 12, 16 dhe 21. Edicion në mëngjesit e sajua në Mladen Mariloviç dhe Zenel Buzuku. Ju falem derit për vëmendje.